Areena.
Filosofi Walter Benjaminin mukaan talousjärjestelmä muuttaa vallankumouksen kulutustavaraksi. Olen Jakke Holvas. Katsotaan, miten Benjaminin väite näkyy arjessamme. Toimittaja, kirjailija Iida-Sofia Hirvonen, mikä on sellainen vallankumouksellisin tilanne tai pikemminkin rajuin kokemasi tyytymättömyyden purkautuminen, jonka keskelle sä oot joutunut?
Kun Loreen voitti Euroviisut näillä asiantuntijaraadin äänillä ylivoimaisesti, mutta yleisö äänet menivät enimmäkseen Kääriälle, ihan niin kuin historian toiseksi eniten sai Kääriä ääniä, niin ainakin kotistudiossa oli ystävillä aika kovia tyytymättömyyden purkauksia, ja niitä oli myös niin kuin internetissä, että vaadittiin tämän asiantuntijaraadin äänten kyseenalaistamista jatkossa. Ja tästä tulikin mieleen, että hyvin usein nämä tyytymättömyyden purkaukset, mitä on nähnyt, ne on niin kuin hyvin lyhytaikaisia, ja ne on äkkiä sitten vaihtunut seuraavaan kohteeseen, kun on ollut milloin mitäkin aihetta, mistä voidaan valittaa.
Helsingin Sanomien toimittaja Juha-Pekka Raeste, löytyykö omakohtaisia kokemuksia vallankumouksesta, kapinasta tai mullistuksesta?
No en ole päässyt olemaan tien, menin aukiolla oikea aikaa, mutta mä oon kuitenkin punk-sukupolven tuote, että mä oon nähnyt punkin nousun 70-luvun lopulla, ja siinä oli mun mielestä jotain semmoista tee itse -murrosta, mikä samalla vaikutti ja avasi paljon Kekkosajan Suomea. Ja siitä ajalta mulla on jäänyt mieleen yksi Walter de Campin kirjoitus, jossa sitten kun se alkoi hiipua tuossa 80-luvun alussa ja kaikki valittiin, ja punkkaritkin oli valittanut, että täällä ei tapahdu mitään, miksi kaikki on surkeita, niin Walter de Camp pystyi kärjistämään sen silloin, että silloin kun kaikki sanoo, että mitään ei tapahdu, niin silloin just kaikki muuttuu, jos sitä katsoo vähän myöhemmin, että silloin oli yksi yökahvila ja sitten tässä tuli tämmöinen Lattelandia koko Suomesta. Että
Hei, mä kerron teille ja kuulijoille nyt kohtalaisen tunnetun sitaatin tai pikemminkin analyysin filosofi Walter Benjaminilta 30-luvulta. Benjamin sanoo näin, että valokuvauksesta on tullut niin hienostunutta ja modernia, että se ei kykene kuvaamaan vuokrakasarmia tai roskaläjää muuttamatta sen muotoa. Valokuva sanoo, maailma on kaunis. Valokuvaus onnistuu tekemään jopa viheliäisestä köyhyydestä nautinnon kohteen, käsittelemällä sitä tällaisella muodinmukaisella huipputekniikalla. Mulle tämä assosioi vähän niin kuin Instagramiin, että ne filterit tekee kaikesta kaunista. Mitä te ajattelette? Mitä teille tästä tuli mieleen?
Meillä on siis 1930-luvulla kai jo tuossa vaiheessa niin kuin natseja pakoon lähtenyt marksilainen romantikko, joka on nähnyt Venäjällä, Neuvostoliitossa, nähnyt miten massamedia ja elokuvia, hänhän puhuu myös paljon elokuvista, joo, niin on nähnyt sen, että miten sitä käytetään kansan kiihottamiseen, nähnyt sen tosi hyvin natsien kanssa, ja samaan aikaan nähnyt, mitä Hollywoodissa tapahtuu. Eli kaikki nämä yhtäkkiä, että hän tajuaa, että tästä tuleekin tämmöinen kansan manipulointiväline, ja siitä ei enää olekaan kyse tämmöistä rituaalisesta pyhästä. Niin siinähän on niin kuin, niin sen jälkeen kaikki ne havainnot, mitä hän myöskin tässä esseessään on niin kuin, kirjoittanut, niin nehän on sitten niin kuin 90 vuoden päästä aivan järkyttävän tarkkoja. Että ei ole ihme, että sitä siteerataan ja mietitään. Sehän menee nopeasti niin Instagramiin kuin siihen, miten ihmiset haluaa luoda oman tähtikulttinsa. Ja koko tämä julkisysteemi, joo, niin onhan se ihana tyyppi.
Ja tuli tästä mieleen tästä valokuvasta köyhyyden estetisoijana, niin se esimerkiksi Instagramissa oleva ilmiö, että jotkut vaikka taidekuvaajat tai tämmöiset vähän niin kuin esteetikot ottaa valokuvia vaikkapa, tai sellaisen niin kuin uhan alla olevista niin kuin alueista, tai jotenkin valokuvia jostain sellaista kivoista kylteistä, mitä on niin kuin köyhimmillä asuinalueilla, ja se niin kuin muutetaan sellaiseksi estetiikaksi. Tai vaikka, että miten nykyään puhutaan paljon niin kuin betonibrutalistisesta arkkitehtuurista, ja sitä niin kuin tykätään puolustaa sen takia, että se on niin kuin esteettistä ja tämmöinen betonin ruja kauneus. Mutta sen sijaan ei puhuta siitä niin kuin asuntopolitiikasta, kysymykset siitä, että ihmiset vois niin kuin asua edullisesti, ja heidän niin kuin kaikki energiaansa ei menisi niin kuin siihen raadantaan ja työhön, jotta voisi niin kuin omistaa sen asunnon tai maksaa sen tosi kalliiksi keinottelulla nostetun vuokran.
Benjamin sanoi tosiaan, että valokuvauksen taloudellinen tehtävä on tarjota tällaista prosessoitua tavaraa. Sitten on Se luettelee kolme asiaa. Kevättä, kuuluisuuksia, vieraita, maita. Kyllä mulla tästä nyt tulee niin kuin se, mitä sä näet somessa. Niin aika lailla näen. Mutta se sanoi, että muodon tasolla ja sitten tällä tavalla se viihde ikään kuin kuorruttaa kurjuuden ja köyhyyden. Ja tämä on Benjaminin mukaan esimerkki siitä, miten ruokitaan tuotantokoneistoa ilman, että se itse tuotantokoneisto muuttuu. Mutta mä esimerkiksi itse teen just tätä, mitä tämä Benjamin kuvaa. Mä kuvaan lähiön roskiksi jo, rikkinäisiä polkupyöriä ja vastaavia. Eli tavallaan estetisoin ikään kuin kauniiksi sen surkeuden. Että mä oon näitä pahimpia.
Kun puhuit siitä, että voisiko niin kuin sosiaalisessa mediassa jotenkin jakaa vallan uudelleen, niin näitähän yrityksiä on ollut, esimerkiksi näitä niin kuin decentralized DAO-networkkejä tai NFT:t vähän niin kuin ehkä surullisen kuuluisana ja kryptovaluutta tällaisena niin kuin viimeaikaisena esimerkkeinä ja kaikenlaiset, niin kuin, että siirrytään näiltä niin kuin metalta ja muilta niin kuin Elon Muskin Twitteristä ja näistä niin kuin jonnekin muille alustoille tällaisiin niin kuin vähän pimeisiin internetin metsiin. Mutta näissäkin kaikissa melkein hankkeissa on tullut vastaan se, että jos haluaa niin kuin ihmisille, että, niin kuin, että he löytää nämä niin kuin projektit, mitä tehdään jossain muualla tai jotkut omat nettisivut, niin se on niin kuin melkein pakko kertoa siellä niin kuin IG:ssä tai niin kuin Twitterissä, lähinnä niin kuin Instagramissa, siitä niin kuin omista jutuista tai TikTokissa tai jossain, että se niin kuin alustat on jotenkin noin niin kuin niin iso juttu, että jos vaikka niin kuin kirjoittaa kolumnin johonkin pieneen lehteen ja yrittää esittää samat pointit vaikka jossain Instagram-slideissa, niin ihmiset löytää ne niin kuin Instagram-slaidit ja jakaa sitä ja se aiheuttaa sitä keskustelua. Mutta sitten kun kirjoittaa sen sinne jonnekin nettisivulle, että jopa niin kuin kokonaiset mediat on ihan todella niin kuin riippuvaisia ja kytköksissä noista isoista alustoista tänä päivänä, jotka on niiden niin kuin yksittäisten. Että kaikki niin kuin tekee töitä sitten kuitenkin niin kuin sille Zuckerbergille, vaikka ei haluaisi.
No tämä on just tämä kummallinen, että kun on vaikea kuvitella mitään, että minkälainen kapina lähtisi meistä somepostaajista. Eikö se näin ole?
Ja kyllähän meistä tehdään tietysti sellainen tuotantovälineitä. Toinenhan on vielä tämä tekoälyn voimakas tulo. Mä just ennen tänne tullessa niin oli lounaalla yhden Euroopan isoimman tämmöisen koulukirjakustantajan kanssa. Ja sanoin, että mites teille käy nyt tämän tekoälyn myötä. Että jos kaiken tiedon voi ikään kuin pakata vaan sanomalla, että kerro ensimmäisen vuoden tämä tietomäärä tästä, jotta selvitään kokeista. Ja sitten jokainen, joka on tutustunut edes ChatGPT:hen, niin näkee kuinka hyvä se on. Niin tämä vastaus oli minusta kauhean mielenkiintoinen sanoa niin, että mehän ei olla mikään, käytiin englanniksi tämä keskustelu, että me ei olla mikään content, eli sisältöfirma, kun me tehdään näitä koulukirjoja. Ajaa, että miten niin ei. Ja sanoi, että me ollaan workflow-firma. Että kun opettajat vaihtuu koko ajan, niin idea, että me luodaan konsepti, jolla siitä seuraavasta kokeesta päästään läpi, koska opettajat vaihtuu, kaikki muu vaihtuu, että se tieto on sitten siellä välissä, mutta että me tarjotaan se välineet siihen, että tämä tieto saadaan ajettua sisään. Voisi sanoa, että minusta se oli niin kuin uudenlainen tulokulma siihen, mitä mediallekin varmaan tapahtuu. Että meistä tulee tämmöisiä vähän niin kuin projektimanagereita, että me osataan niin kuin annostella se sopivina. Sä saat kiinnostavan aiheen puristettua podissasi 28 minuuttiin. Ja se on sun ammattitaitos, ei se mitä Walter Benjamin on niin kuin kirjoittanut ja muuta, vaan se, että meillä on hyvät one-linerit. Aika inhattavaa. Joo, ja toisaalta ehkä niin kuin näin se vaan menee.
Niin, se on niin kuin ehkä tämmöinen niin kuin kuratointi tuleekin sitten niin kuin kaikkein olesimmaksi, että niin kuin kuka poimii siitä niin kuin informaatiovirrasta tai siitä, niin kuin, että sitä dataa on hirveästi. Ja sitten se muuttuukin sellaiseksi niin kuin sekavuuden lähteeksi enemmän kuin selkeyden tuojaksi.
Ja mun mielestä kun tämä GPT-chat on tämmöinen niin kuin korkean teknologian innovaatio, niin sitähän markkinoidaan vallankumouksellisena. Vaikka sehän nimenomaan on kumoukseton. Sehän vahvistaa vallitsevaa järjestelmää tiettyjä suuryrityksiä. Eikö näin ole? Mä vielä tästä vaaran kesyttämisestä otan Benjaminilta esimerkin. Benjaminin mukaan myös kirjallisuus voi muuttaa vallankumoukselliset refleksit. Sitten on suora sitaatti. Viihteen ja huvituksen teemoiksi, jotka voidaan sovittaa ilman suurempia vaikeuksia suurkaupungin kabaree-elämään. Ja tämä on Kalevi Haikaran suomennos tämä kohta. Tuleeko teille mieleen, missä nykykirjallisuudessa kapinallisuus on muutettu kulutustavaraksi?
Mun on aika vaikea nähdä. No ehkä missä tulee mieleen nyt tällainen, jos nyt kapinallisuudesta voidaan puhua edes, niin kuin, koska minusta kapinallisuutta oikeastaan on niin kuin, aika vähän, mutta esimerkiksi tämmöinen joku niin kuin, true crime -viihde, että on vaikka ihmiset, jotka käyttäytyy lainvastaisesti, niin siitä tehdään niin kuin, ihan valtava tämmöinen viihdeteollisuuden asia, mikä niin kuin, houkuttaa niin kuin, tällaisia ihmisten vähän alhaisia viettejä, että niin mitä jos mä niin kuin, rikkoisin kaikkia lakeja ja olisin jotenkin silleen täällä alamaailmassa, että sitten tehdään tämmöinen niin kuin, viihdyke, vaikka siihenkin niin kuin rikollisuuteen liittyy tosi paljon sellaisia niin kuin luokkakysymyksiä ja kaikkea, että, niin kuin, että ylläpidetään tavallaan ihmisjoukkoa, jotka niin kuin on vankilassa ja jotka niin kuin on rikollispiireissä, joille ei ehkä ole niin kuin ihmisoikeuksia edes niin kuin samalla tavalla.
Walter Benjamin sanoo näin, että tuotantokoneisto kykenee sulattamaan ja jopa kehittämään ällistyttävän määrän vallankumouksellisia teemoja ja silti ei kritisoida itse koneistoa eikä aseteta omistavan luokan jatkuvuutta vakavasti kyseenalaiseksi, niin oletteko te ollut jonkun semmoisen ilmiön äärellä, että te olette ajatellut, että näinkin radikaalia sisältöjä voi olla, eikä meidän systeemi ole moksiskaan?
Niin se, tämähän olisi se, minkä toivoisit jokaisen taidekokemuksen tai hyvän elokuvan sisältö olisi, mutta musta se, että on olemassa esimerkiksi ihan oma genrensä niin kuin uusia hyviä elokuvia, jotka perustuu siihen, että siellä katsotaan, että kuka osaa ikään kuin nauraa oikeassa kohdassa, kun niitä iljettävyyksiä tulee. Ja sitten sä saat siinäkin taas semmoista, että sä oot ikään kuin nokkelampi katsoja, koska sä ymmärrät näitä erilaisia koodeja, vaikka se olisi jo ihan tuubaa. Eli ainakin sitä kautta.
Mutta tämä meidän markkinatalous on tämmöinen niin kuin toimiva internointijärjestelmä, eli jos internointi on sitä, että vaaralliset asiat voidaan laittaa kesytettyinä esille.
Just näin.
No hei, kun Benjamin puhuu tuotantokoneistosta, sehän on vähän vanhahtava sana, mutta perinteisen määritelmän mukaan se siis sisältää kaiken sen, mikä tuottaa jotain myyntiin sitten välillisesti. Esimerkiksi jos ottaa jonkun Valmetin tuotantokoneiston, niin se on tehtaat, markkinointisuunnitteluosasto ja myyntipisteet. Benjamin kirjoitti näitä tekstejä teollisena aikana vajaa 100 vuotta sitten, mutta kai myös digitaalisella ajalla voi puhua teknologiayhtiöiden tuotantokoneistoista.
Tein 2 vuotta sitten Hannu Sukalan kanssa sellaisen kirjan kuin Maailman 50 vaarallisinta yhtiötä, ja siinä oli musta jopa Amazon, joka on puhtaasti tämmöinen mielletään helposti markkinapaikaksi ja niin kuin internetin kauppayhtiöksi. Niin ne sanoivat, että ne on puhdas datayhtiö, että se keskeinen omaisuus on se, että ne saa tietää, missä vaiheessa mä kevättä mä haluan millaisenkin pyörän. Ja tavallaan se on se niiden suurin pääoma. Eli tässä mielessä nyt niin kuin ainakin, niin ne on tietysti tuotantokoneiston ihan ydintä. Ja se datan omistaminen on niin kuin valtavan paljon arvokkaampaa kuin se mä uskallan jo sanoa, kun mä ymmärrän ollenkaan.
Se oli mielenkiintoinen juttu, mitä sä vastikään kirjoitit Hesarissa, jossa oli tämä ajatus siitä niin, että nämä teknologiajätit ensin sitouttaa asiakkaat ilmaiseksi ja vasta sitten alkaa se rahastaminen.
Joo, siitä on musta hyvä one-lineri, joka on se, että, joka sanoo, että jos tuote on ilmainen, tuote olet sinä itse.
Nykyään harmitellaan, että viime vuosikymmeninä keskittymiskyky on heikentynyt, niin Benjamin sanoi 90 vuotta sitten, että elokuvayleisö on hajamielistä ja se on että hajamielisyydellä on jopa ansionsa, ja se näki sen jopa vähän vallankumouksellisena, niin että kyllä tämä vähän pistää miettimään, että kas, että loputon digitaalisten älylaitteiden räplääminen, niin se itse asiassa saattaa tehdä meistä vallankumouksellisia.
Hirveästi nyt on viime aikoina puhuttu siitä, että miten ihmiset kärsii kollektiivisesta keskittymiskyvyttömyydestä ja ADHD-diagnoosit on nousussa ja räjähdysmäisesti ja lääkkeiden syöntiä. Näin, niin Walter Benjamin on kyllä mielenkiintoinen filosofi siitä näkökulmasta, että hän paljon niin kuin kirjoitti tarkkaamattomuudesta ja niin kuin hajamielisyydestä ikään kuin moderniin yhteiskuntaan kuuluvana niin kuin, ja kaupunkielämään kuuluvana asioina, että kaikenlaiset niin kuin, asiat vetää niin kuin huomioon itseensä ja kun vaikka niin kuin taideteos on niin kuin teknologisesti uusinnettavissa, niin siinä ei ole enää sellaista niin kuin auraa, että mennään vaan katsomaan sitä niin kuin yhtä teosta johonkin hartaasti hiljaiseen paikkaan, vaan niin kuin voidaan vaikka niin kuin vähän selailla, että no mitäs täällä niin kuin näkyy, ja ajatus pyörii sitten niiden niin kuin juttujen välillä, ja Benjamin itsekin kärsi tästä, mutta hän niin kuin kuitenkin näki tässä myös niin kuin mahdollisuuksia, eikä niin kuin sellainen, niin kuin, se hän ei missään nimessä pitänyt sitä niin kuin yksilön ongelmana pelkästään, vaan myös niin kuin tuotettuna piirteenä, joka myös on niin kuin jotenkin tottumusten kautta tai jonkinlaisten tapojen. Mitä hän kirjoitti? Jopa tarkkaamaton ihminen voi muodostaa niin kuin tottumuksia.
Mut siis, kun yhtäältä Benjamin sanoi, että systeemi sulattaa ja kesyttää vallankumoukselliset ainekset, niin tehdään vielä tässä lopuksi tämä käänne. Benjamin sanoi, että valokuvaajalta pitää vaatia kykyä panna valokuvan alle sellainen teksti, joka, sit on suora lainaus, pelastaa sen muodinmukaisuuden tuhoilta ja antaa kuvalle vallankumouksellista käyttöarvoa. Osaatteko te yhtään kuvitella, että mihin tämä voisi liittyä, että miten joku osaisi antaa kuvalle kumouksellista käyttöarvoa?
Kaksi esimerkkiä tulee mieleen. Toinen on varmaan Cartier-Bressonin melkein mikä tahansa kuva, jonka näkee, jossa vaan, joka on siis yleensä vielä koko ruutu, että se ei ole jälkikäteen rajattu, vaan jollain tavalla se idea on, että sä näet niin hienon hetken, jonka joku on pystynyt näkemään aikaisemmin, niin varmaan se toimii mulle ainakin, että nytkin tuli vielä kylmät väreet, kun mä jo ihan ajattelen muutamaakin kuvaa siellä. Toinen on musta
kerro se, vielä tuota kuulijalle, että kuka tyyppiä, missä nämä kuvat
siis on. Ranskalainen Henri Cartier-Bresson, varmaan maailman tunnetuin klassinen kuvaaja, joka, mulla on itse asiassa semmoinen kuva nyt mielessä, missä mies on hyppäämässä sillä, että se lätäkkö menee kohta rikkiä. Toinen mun mielestä siis on se semmoinen ihmisen ikuinen kaipuu tietynlaiseen autenttisuuteen. Tästäkin on tietysti jo monia eri genrejä, mutta lopulta mun mielestä se niin kuin liha ja verta oleva todellinen, semmoinen aito kohtaaminen, joka välittyy jollain tavalla, vaikka sitten kuinka muovisestikin, niin sille on aina kysyntää, koska sitä me kaikki rakastetaan.
Ja sitten on leffat vielä. Benjaminin mukaan elokuva tällaisten lähikuvien avulla paljastaa tuttujen esineiden salattuja yksityiskohtia ja kamera keksii kaikkea tästä arjesta. Ja sitten se näin auttaa tajuamaan elämää ohjailevia välttämättömyyksiä ja myös vakuuttaa valtavista toimintamahdollisuuksista, joita meillä on. Musta on aika optimistista kuvailua. Mitä sä ajattelet, Iida-Sofia?
No mä ajattelen ehkä silleen, että taide tavallaan voi olla vallankumouksellista sellaisella niin kuin tietoisuuden tasolla ja just nimenomaan niin kuin yksittäisten niin kuin katsojien, että tavallaan tuotetaan niin kuin uudenlaisia niin kuin aistimisen ja havainnoimisen ja ehkä niin kuin haluamisen tapoja, jotka niin kuin poikkeaa ehkä siitä niin kuin totutusta arkielämästä, mitä niin kuin nähdään.
Okei. Walter Benjamin oli saksalainen filosofi, joka syntyi 1892 Berliinissä ja teki Espanjassa itsemurhan natseja paetessaan vuonna 1940. Benjamin pohti vallankumouksen mahdollisuuksia. Vieläkö toimii?
Musta Walter Benjaminilla on ihan tosi paljon kyllä niin kuin annettavaa tänä päivänä, mutta hän ei mulle niin kuin näyttäydy välttämättä sellaisena niin kuin vallankumouksen niin kuin paukuttajavaatijana, sellaisena, niin kuin, että missä se niin kuin on. Vaan että hän myös niin kuin, hän sanoi, että kapitalismi on korvannut eräällä tavalla niin kuin kristinuskon paikan ja se on, niin kuin sellainen, se on niin kuin uskonto, joka perustuu sille, että ihmistä tehdään niin kuin velkaisia tavallaan syyllisyyden tuntoa ja sen kautta tämmöinen vähän niin kuin protestanttinen maailmankuva.
J.P. Raista pitäisi synteesi Benjaminista.
Keskittyy yhteen haastatteluun 2-3 vuotta sitten, jonka mä kävin intialaisen maailman valuuttarahasto IMF entisen pääekonomistin kanssa ja puhuttiin siitä, että miksi jotain vallankumouksia onnistuu, miksi Berliinin muuri murtuu, miksi Pohjois-Koreassa mikään ei muutu ja niin edelleen. Ja sitten hän sanoi kauhean hyvin, että vallankumoukset on aina mahdollisia niin kauan kuin ihmiset ei itse ajattele olevansa sätkynukkeja, joita joku muu komentaa. Ja jos ajattelee, että mä oon Helsingin Sanomien uhri ja joudun olemaan täällä palkkatöissä, niin joskushan tämmöinen olo voi tulla. Ja sitten mä aina ajattelen itse, että mä oon taiteilija. Että jokainen juttu on mulle taideteos. Siis semmoinen mä David Bowielta pöllinyt puolestaan tämän. Mä sanoin, että miten se muutos sitten tapahtuu. Ja sanoin, että yleensä se vaatii sen, että on joku liian rohkea tai liian tyhmä, joka sitten sanoo, että keisarilla ei ole vaatteita, että se on Lech Walesa tai se voi olla Václav Havel. Mutta usein sille käy huonosti. Mutta niin kauan, kun me ei suostuta sätkynukeiksi, vaan tajutaan, että me itse päätetään. Ja me voidaan odottaa vaikka 20 vuotta, ja sitten me katsotaan, kun se roiston ruumis menee, valuu jokea pitkin meidän ohitse, mutta me on koko ajan me ei ole annettu periksi. Tämä oli mulle semmoinen ihan suorastaan elämänohje.